Այժմ դուք կարող եք գրավել Շեֆտոնի հողերը, աբա հայր։
Մթության մեջ բղավեց մի ձայն, քանի որ այդ իրարանցման մեջ հնարավոր չէր զանազանել, թե ով է խոսողը։
Բայց եթե ինձ Անգլիայի բոլոր հողերն էլ նվիրեին, ես չէի ցանկանա պատասխան տալ այս անմեղ արյան դիմաց։
Աբա հոր դեմքը մահացու գունատվեց, ու չնայած ցուրտ չէր, նրա ատամները կապկապեցին։
«Թող մեղ կթափվի կանանց այդ առևան գողի գլխին»,
ուժգին գոչեց նա, իր ոտքերի տակ ընկած Քրիստոֆերին նայելով։
«Բարձրացրեք սրան, որպես իսպանություն կատարելու ժամանակ մահացած այս մարդու նկատմամբ դատաստանը գա. միթե ոչ ոք չի կարողանում տուն մտնել. Ով կփրկի օրիորդ Սայսելիին, նա լիքը գրպան ոսկի կստանա. Միթե որևէ մեկը կարող է այս դժոխքը մտնելուց հետո կենթանի դուրս գալ»։
Խավարի և ծխի միջից պատասխանեց նույն ձայնը.
«Աղջկա նարատ հոգին փնտրեցեք դրախտում, աբա հայր, եթե ձեզ հաջողվի այնտեղ ընկնել»։
Քրիստոֆերին և մյուս սպանվածներին ու վիրավորներին բարձրացնողների դեմքերին ահուսարսապ կար։ Նրանք հեռացան, Քրանուել Թաուերսին հնարավորություն տալով հիմնովին այրվել, քանի որ օդն այնտեղ այնպես էր շիկացել, որ ոչ ոք չէր կարող դիմանալ այդ ջերմությանը։ Անցավ երկու ժամ։ Աբահայրը նստել էր Քրանուելի այն փոքրիկ սենյակում, ուր նա ապրում էր Թաուերսի պաշարման ժամանակ։ Կեսգիշերին մոտ էր։ Չնայած հոգնածությանը, նա չէր կարողանում հանգստանալ։ Եթե գիշերը այնպես խավար և աննպաստ չլիներ, իհարկե նա իր ժամանակը կանցկացներ Բլոսհոլմ վերադառնալու ճանապարհին։ Նրա սիրտը անհանգիստ էր։ Ճիշտ է, ամեն ինչ լավ էր գնում։ Սըր Ջոն Ֆոտրելը մահացած էր, սպանված հանցագործների ձեռքով։ Սըր Քրիստոֆերը մահացած էր, չէ՞ որ նրա մարմինը ընկած է այնտեղ, գոմում։ Սայսելին, նրանցից մեկի դուստրը և մյուսի կինը, նույնպես մահացած է այրված Թաուերսի հրդեհի մեջ։ Պարզ է, որ թանկարժեք զարդերը և հսկայական հողերը, որոնց նա ձգտում էր, անպայմանորեն կընկնեն իր ձեռքը, առանց հետագա բարդացումների։ Կրոմուելը կաշառված է, իսկ ուրիշ ով կարող է դրանք խլելու փորձ անել Բլոսհոլմի հզոր աբահոր ձեռքից, նրա ձեռքից, ով դրանց նկատմամբ ճանաչված իրավունք ունի։ Այնուամենայնիվ, նա իրեն խիստ անհանգիստ էր զգում, որովհետև ինչպես ասում էր այն ձայնը, ում ձայններ դա նա չգիտեր, բայց ծանոթ էր թվում. «Այս մարդկանց արյունը քո գլխին կթափվի»։ Եվ այստեղ նա մտաբերեց սուրբ գրքի բառերը. «Հեղված արյունը արյուն է պահանջում»։ Բացի դրանից, թեև նա վճարել էր գլխավոր վիկարին, որպեսզի սա օժանդակի իրեն, բայց անգլիական պալատում վանականները այնքան էլ մեծ պատիվ չունեին, և եթե այս պատմությունը հասնի նրան, իսկ դա կարող է պատահել, քանի որ անօգնական մեռյալներն անգամ բարեկամներ են գտնում, ապա չի բացառվում հնարավորությունը, որ իրեն հարցեր կտան, որոնց պատասխանել դժվար կլինի։ Երկնքի առջև նա կարող էր ամեն բանում արդարանալ, ինչ արել էր, բայց Հենրիխ թագավորի առջև, եթե ճշմարտությունը հասնի նրա արքայական ականջներին, չէ՞ որ թագավորը յուրացրել է հենց իր պապի իրավունքները, դա այնքան էլ հեշտ բան չի լինի։ Հրդեհի հեղձուցի ճոթից հետո սենյակում ցուրտ է։ Աբահոր երակներում հոսում էր հարավցու տակ արյունը։ Նա մրսեց, վհատությունը տխրությունը պատեցին նրան։ Նա սկսեց մտածել այն բանի մասին, թե աստծո առջև նպատակը որ չափով է արդարացնում միջոցները։ Նա բացեց տան դռները, և բռնելով, որ ձմեռային ուժեղ քամին դրանք չպոկի իրենց թույլ ծխնիներից, ձայն տվեց եղբայր Մարտինին, իր կապելաններից մեկին։ Շուտով եկավ Մարտինը, որը հայտնվեց Գոմի կողմից, ջահը ձեռքին։ Սա բարձրահասակ, նիհարավուն, տագնապալից և տխուր հայացքով, երկար քթով և խելացի դեմքով մի մարդ էր։ Խոնարհվելով հարցրեց, թե ինչ է ցանկանում,
Ես ցանկանում եմ, եղբայր,
պատասխանեց աբահայրը,
որ դու դռները ամուր ծածկես, որովհետև այս անիծյալ եղանակը ինձ սպանում է. Եթե կարող ես, վառիր բուխարին, բայց փայտը շատ խոնավ է, ոչ թե վառվում, այլ ծխում է. Տեսնում ես, ես իրավացի է, եթե այսպես շարունակվի, մինչև առավոտ մենք ապուխտ կդառնանք. Դե լավ, պետք չէ. Վաղ առավոտյան կվառենք, այսօր երեկոյան մենք քիչ կրակ չենք տեսել. Նստիր, մի գավաթ գինի խմիր. Ոչ, մոռացա, դու միայն ջուր ես խմում, այդ դեպքում հաց ու միսկ էր. Շնորհակալություն, միլորդ աբահայր,
պատասխանեց Մարտինը.
Ես չեմ կարող մսի ձեր տալ, այսօր ուրբաթ է. Ուրբաթ է, թե ոչ, միևնույնն է. Չէ՞ որ արդեն ձեր տվել ենք մսի, մարդկանց մսի, այնտեղ, Թաուերսում, այսօր երեկոյան,
պատասխանեց աբահայրը կեղծ ծիծաղով.
Սակայն այնպես արա, ինչպես քո խիղճն է թելադրում, եղբայր, և հաց կեր. Շուտով կես գիշեր կլինի և կարելի է միս ճաշակել.
Նիհար վանականը գլուխ տվեց, և մի պատառ հաց վերցնելով, սկսեց ծամել, որովհետև իրավ քիչ էր մնում սովից մեռներ.
Դու այսքան վնաս և կորուստ պատճառած արյունախում խռովարարի դիակի վրա աղոթեցիր,
հարցրեց աբահայրը. Քարտուղարը գլխով արեց և պատառը կուլտալով ասաց.
Այո, աղոթեցի նրա և մյուսների համար. Համենայն դեպս նա քաջ մարդ էր, և հավանաբար նրա համար ծանր էր տեսել, թե իր երիտասարդ կնոջ ինչպես վհուկի պես այրեցին. Բացի դրանից, ես մտածեցի այդ գործի մասին և չեմ հասկանում, թե ինչն էր նրա մեղքը. Չէ՞ որ նա միայն քաջաբար պաշտպանվում էր, երբ նրա վրա հարձակվում էին. Նրա ամուսնությունը անկասկած լիովին օրինական էր. Իսկ պետք էր, որ նա հայցեր ձեր թույլտվությունը. Դա հարց է, որի շուրջը կարող էին վիճել քրիստոնեական աշխարհի դատական ատյանները.
Աբահայրը նոթերը կիտեց. Նա չէր սիրում խոսակցության այդքան բացահայտ և անկեղծ տոնը, երբ հարցը վերաբերում էր իր անձին.
Վերջերս դուք ինձ պատվի արժանացրիք ընտրելով ձեր խոստովանողներից մեկը, թեև կարծում եմ, որ դուք ամեն ինչ չէ, որ ասում եք, միլորդ աբահայր. Դրա համար ես ձեզ եմ հանձնում իմ մտքերը.
Ասես, ներողություն խնդրելով շարունակեց եղբայր Մարտինը.
Ուրեմն շարունակիր, դու ի՞նչ ես ուզում ասել. Ուզում եմ ասել, որ ինձ դուր չի գալիս այս գործը,
պատասխանեց նա, դադարելով ծամելը.
Գշտվեցիք սր Ջոն Ֆոտրելի հետ, ինչպես դուք եք ասում, աբայությանը պատկանող հողերի պատճառով. Աստված գիտե ով էր ճիշտ, ես օրենքներից ոչինչ չեմ հասկանում. Բայց ախր նա ժխտում էր դա. Ինքս լսեցի նրա խոսքերն այնտեղ, Բլոսհոլմում, ձեր սենյակում. Նա այդ բանը ժխտեց և ձեզ մեղադրեց այնպիսի դավաճանության մեջ, որը բավական էր, որպիսի ամբողջ Բլոսհոլմը կախաղան ուղարկվեր. Մի բան, որի ճշտությունը նույնպես միայն Աստված գիտե. Զայրացած դուք սպառնացիք նրա, բայց նա և իր ծառան զինված էին, և դրա համար հաղթեցին. Իսկ հաջորդ օրը նրանք երկուսով գնում էին Լոնդոն, ինչ որ փաստաթղթերով. Այո, այդ այն գիշերը սր Ջոն Ֆոտրելը անտառում սպանվեց, թեև նրա ծառած Ֆոքսին հաջողվեց փաստաթղթերով փախչել. Ուրեմն, ով է նրան սպանել?
Աբահայրը նայեց նրան, հետո կարծես անսպասելի վճիռ կայացրեց.
Մեր մարդիկ, զինվորները, որոնց հավաքել էի մեր վանքն ու եկեղեցին պաշտպանելու. Ես հրամայել էի նրան կենթանի բռնել, բայց անգլիական ձեր ցուլը չէր հանձնվել և այնպես կատաղի էր կռվել, որ ամեն ինչ ցավոք սրտի այլ կերպ էր ընթացել.
Վանականը հացը դրեց սեղանին, թվում էր, թե նա այլևս ուտել չէր կարողանում.
«Ահա որ չարագործություն»,
ասաց նա.
«Ժամանակը կգա, և դրա համար դուք հարկադրված կլինեք պատասխան տալ Աստծո և մարդկանց աղջև».
«Դրա համար մենք բոլորս հարկադրված կլինենք պատասխան տալու»,
ուղեց աբահայրը.
«Մինչև վերջին վանականը և զինվորը, դու ևս
ոչ պակաս, քան մենք բոլորս, եղբայր, որովհետև դու էլ ներկա էիր մեր վեճին,
թող այդպես լինի, աբահայր, ես անմեղ եմ և պատրաստ եմ պատասխան տալու, բայց դա բոլորը չէ, օրիորդ սայսելին լսելով այդ սպանության լուրը, ոչ, կարիք չկա զայրանալու, ուրիշ կերպ դա չես որակի, և իմանալով, որ դուք հավակնություն ունեք նրա խնամականը դառնալու, փախել է իր փեսացուի, Սր Քրիստոֆեր Հարֆլիտի մոտ, և հենց նույն օրը ամուսնացել եկեղեցու ծխական քահանայի օրհնությամբ.
Դա անօրինական ամուսնություն էր. Հարկ եղած ծանություն չի արվել, ավելին. Ինչպես կարող էր իմ խնամականը առանց թույլտվության ամուսնանալ?
Նրան ծանություն չեմ բերել խնամակալություն նշանակելու մասին, եթե դա նույնիսկ սահմանված է եղել. Համենայն դեպս աղջիկն այդպես է հայտարարել.
Հանգիստ և համառ տոնով պատասխանեց Մարտինը.
Կարծում եմ, որ ամբողջ Եվրոպայում չի գտնվի մի դատարան, որը չճանաչի այդ հրապարակավ ամուսնությունը, երբ հայտնի դառնա, որ նրանք որոշ ժամանակ ապրել են որպես ամուսիններ, և որպես մարդ ու կին ճանաչվել են շրջապատի կողմից. Նույնիսկ ինքը, պապը, այդ բանը չի անի.
Դու ասացիր, որ օրենքներից չես հասկանում, բայց խոսում ես օրենքի լեզվով.
Հեգնանքով միջամտեց Մելդոնը.
Դա ի՞նչ նշանակություն ունի, երբ ամուսնությունը խախտվել է մահվան պատճառով.
Մարդը և կինը, եթե նույնիսկ նրանց դաշինքն իրական է, երկուսն էլ մեռել են.
Վերջ,
ամեն ինչ վերջացած է.
Ոչ, քանզի նրանց բողոքը հիմա երկնային դատարանում է. Իսկ այնտեղ պետք է պատասխան տա մեզանից յուրաքանչյուրը. Եվ երկինքը կարող է իր գործիքը շարժման մեջ դնել երկրի վրա. Ոչ, սա դուր չի գալիս, դուր չի գալիս ինձ. Եվ ես վշտակցում եմ նրանց, այնքան իրար սիրող, քաջ ու երիտասարդ. Նրանց և շատ ուրիշների արյունով են ներկված մեր ձեռքերը. Վասն ինչի? Հանուն մի ինչ-որ հողի կտորի և ճահճի, որոնք թագավորը կամ մեկ ուրիշը վաղը և հետ կարող են ձեզանից խլել.
Աբահայրը, թվում էր, կուչ էր եկել այդ տխուր և հիմնավոր բարերի ծանրության տակ. Եվ որոշ ժամանակ նրանք լուր էին. Հետո նա արիացավ և ասաց.
Ես ուրախ եմ, որ դու հիշում ես նրանց արյունով ներկված ոչ միայն իմ, այլև քո ձեռքերը. Գուցե դու հիմա դրանք թաքցնես.
Նա վեր կացավ և մոտեցավ դռանը, հետո պատուհանին, համոզվելու, որ դրսում ոչ ոք չկա, և վերադառնալով կատաղած գոռաց.
Հիմար! Միթե կարծում ես, որ այդ ամենը կատարվել է հանուն նոր կալվածքների? Ճիշտ է, այդ հողերը օրենքով մեզ են պատկանում, և մեզ հարկավոր են եկամտի համար, որը կարելի այդտեղից ստանալ, բայց դրա մեջ ավելի մեծ խորուրդ կա. Մեր թագավորության մեջ եկեղեցուն սպառնում է Վելիալի գահին նստած անիծյալ զավակը. Բայց այդ ի՞նչ պատահեց քեզ, որդիս. Ես անգլիացի եմ, և չեմ սիրում լսել, երբ անգլիական թագավորին կոչում են Վելիալի զավակ. Ես գիտեմ, որ նրա մեղքերը մեծ են ու սև, ինչպես ի դեպ մյուս մարդկանց մեղքերը. Բայց և այնպես Վելիալի զավակ. Հենց միայն այդ բառերը բավական են ձեզ կախելու համար, եթե թագավորը դրանք լսի.
Դե լավ, թող նա առաքինության հրեշտակ լինի, եթե դա քեզ դուր է գալիս.
Համենայն դեպս, մեզ սպառնում է դժբախտությունը. Աստվածային և մարդկային օրենքներին հակառակ, մեր փառահեղ թագուհին, Եկատերինա իսպանացին մերժված է, հանուն ինչ-որ մի աղջկա, որը զբաղեցրել է նրա տեղը. Նույնիսկ հիմա ես Քիմբլտոնից տեղեկություն ունեմ, որ թագուհին վախճանվում է դանդաղ գործող թույնից. Այդպես են ասում և դրան հավատում եմ. Ես ուրիշ լուրեր էլ ունեմ. Ֆիշերը և Մորը մերցվել են. Իսկ հաջորդ ամսին պարլամենտում դրվելու է փոքր վանքերի ոչնչացման և դրանց հարստությունների յուրացման հարցը. Իսկ հետո հերթը կհասնի մեզ. Բայց մենք չենք կարող անտրտունջ հանդուրժել այդ ամենը. Մինչև այս տարվա վերջը ամբողջ Անգլիան արդեն կրակի մեջ կլինի. Ես, Կլեմենտ Մելդոնս, ես այդ կրակը կվառեմ. Հիմա դու ճշմարտությունն իմացար, Մարտին, Դու ինձ կմատնես, ինչպես ուզում էր անել այն հանգուցյալ ասպետը։